Holland, sign me up.
Elder Holland, i-appeal ako. Sa baguhay lang nga sesyon sa pagbansay alang sa General Authority, si Presidente Thomas S. Monson mipasabot og usab sa katungdanan ng oportunidad alang sa naghupot sa Aaronic Priesthood. Diha sa diwa ni ana nga pagpanudlo nga ako mamulong kaninyo. Ang katungdanan nga saktong pagkatuman mutino sa paingnan sa katawhan og kanasuran. Hilabihan ka mahinungdanon ang baruganan nga ang paghupot sa priesthood giawhag. Busa, karon himua ang matagtaw nga makakat-on sa iyang katungdanan og pagbuhat sa buhat diin siya nagtudlo diha sa kakugi. Si Presidente Monson mipasabot. Ang tawag sa katungdanan hilom nga muabot samtang kita nga naghupot sa priesthood mulihok sa mga buluhaton.
It is your duty, first of all, to learn what the Lord wants.
Imo kining buluhaton og diha sa gahom sa balaan nga priesthood nga magbansay sa priesthood aron mo palambo sa inyong calling sa atubangan sa inyong isigkatawo aron ang mga tao magmaya nga mosunod kaninyo. Kalabot sa inyong katungdanan ang Ginoo miingon, wala ko kamuting uhaa ang pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton kundili sa kabubuton sa Amahan. Ako na naog ikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundili sa kabubuton sa pag nagpadala ka nako. Tungod kay gihimo ni Jesucristo ang iyang katungdanan. Ang katawhan mahimo nga maluwas pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa Ebanghelyo. Mga kaigsuunan, kini ang mga sumbanan nga angay natong sundon. Nakasinati nako niini nga kamong mga deacon, mga teacher o mga priest, ingon kaandam kasaligan o makabuhat sa inyong katungdanan, sumala sa among pagtugot ninyo. Kami nagdahig kaninyo ang inyong kamadasigon makatakod, ang inyong abilidad kahibulungan, ang inyong pakiguban makapaligon. Kamu ug ang katungdanan sa priesthood nga inyong gihuptan mahinungdanon sa buhat sa langitong Amahan sa iyang mga anak ug sa pagandam niini sa yuta sa ikaduhang pag-anhi sa iyang anak. Ang among paglantaw ninyo o katungdanan lapas pa sa iyong inyong edad o nakita ang paghupot sa balaang priesthood nga makapanalangin. Si Pablo namulong kalabot kaninyo nga nagingon, ayaw itugot ang adunay magamatay kaninyo sa imong kabatonan. Hinunua alang sa pagtuo pagkinabuhi ingon nga panigingnan sa sinultihan sa paggawi sa gugma sa pagtuo sa kaputli. Anaa sa kalakinan sa karaan ang priesthood nga kang aron ginganlan. Pinaagi sa mga Levite, mga priest o mga usab mga propeta, sa mga anak sa Dios kini mo panalangin kanila. Dayon miabot ang manuluwas sa kalibutan o gipangita ang ginganlaghuan aron sa sama nga gaho pagabunyagan o gisugdan ang buhat sa kaluwasan. Sa ulahing adlaw kining gahuma gipahiuli og balik sa yuta aron tanang kamatuoran sa ebanghelyo mugamot unta sa kalagnato. Aaronic priesthood, maanindot nga kamatuoran, dali aron kanamo muandam, aron ang katawhan matubos pinaagi sa pinalanggang anak sa Dios. Og siya kinsa nagamit niini nga gahom sa yanong batang lalaki kinidili haom sa priesthood nga kupo nga gisulob niya, kita mo ingon, ikaw hingkod nga lalaki na. Ang gahom og pagtugod sa Aaronic nga pagkapari mao ang paghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel diha sa dayag nga mga ordinansa, ang sulat sa ebanghelyo, ang bunyag sa paghinulsol sa kapasayloan sa mga sala nga nahiuyon sa pakigsaad sa og mga sugo. Si Presidente Boyd K. Packer nakaobserbar, nakahimo kita nga maayo sa pagpag-apod-apod sa awtoridad sa priesthood. Kita adunay awtoridad sa priesthood nga naestablisar sa bisan asa, apan ang pag-apod-apod sa awtoridad sa priesthood miuswag nga sa akong hunahuna naguna pa sa pagpag-apod-apod sa gahom sa priesthood. Alang sa mahangturong kaayuhan sa mga anak sa Dios, kining kinahanglan makurihian. Ang atong propeta misulti kanato unsaon nga mahimo kini. Mikutlo sa mga pulong ni Presidente George Cannon. Gusto na akong makita ang gahom sa priesthood nga naligon. Gusto na akong makitaan kining kaligon o gahom nga mukatap sa tanang paghupot sa priesthood. Gikan sa kinatasan nga leader ngadto sa kinagamyan nga labing ubos nga deacon diha sa simbahan. Matagtaw kinahanglan mo tinguha og mutagamtam sa mga pagpadayag sa Dios. Ang kahayag sa langit tagdanag sa iyang kalag og naghatag kaniya og kahibalo sa iyang mga katungdanan ni anang bahin sa buhat nga iyang responsibilidad sa iyang priesthood. unsay buhaton sa deacon, teacher or priest aron madawat ang espiritu sa pagpadayag o pagpalambo sa iyang calling. Siya magpuyo sa paagi sa iyang matagamtam ang giya o makapabalaan nga impluensya sa Espiritu Santo. Ang kaimportante niini makita sa mga pulong gikan ni Alma. O karon ako moingon nganha kaninyo nga kining mao nga kapunungan diin ako gitawag. Sa pagsangyaw ngadto sa umaabot nga mga kaliwatan nga sila kinahanglan gayud maghinulsol og magpakatawo pag-usab. Kung ang tao magpakatawo pag-usab, ang iyang kasing-kasing mausab. Wala siya'y tinguha sa mga butang nga dautan o mahugaw. Batio niya ang laom o makanunayong gugma alang sa Diyos. Siya gusto nga mahimong buutan, muservisyo sa uban o mutuman sa mga sugo. Si Presidente Joseph F. Smith mihulugway sa kasinatian niini nga kausaban. Ang pagbati nga miabot kanako, maong kanang tinuod nga kalinaw, gugma o kahayag. Gibati nako sa akong kalag nga kun ako nakasala, ako napasaylo na, nga ako sa tinuod na limpyuhan gikan sa sala. Ang akong kasing-kasing natandog, o gibati nako nga dili pasakita ng kinagamyang mananap ilawom sa akong mga tiil. Gibati nako nga daw gusto nga mubuhat o maayo bisan asa sa tanang tao o butang. Gibati nako ang kabag-o sa kinabuhi sa tinguha sa pagbuhat ni anang unsay matarong. Walay usa ka tipik nga tinguha sa daotan nga nahabilin sa akong kalag. Gamay pa ko nga bata tinuod kini. Apan mao kini ang impluwensya nga miabot kanako og ako nasayod nga gikan kini sa Dios og kaniudto og sa kanunay mahimong usa ka buhing saksi nga ri kanako sa pagdawat sa Ginoo. Busa, gitawag namo kamong talagsaong mga batan-on nga mga kaigsuonan sa makugihong magpaningkamot nga magpakatawo pag-usab. Pag-ampo alang niining dakong kausaban sa inyong kinabuhi, tun-i ang mga kasulatan, tinguha alabaw pa sa bisan unsang butang nga magkaila sa Dios o pagkahimong sama sa iyang balaang anak. Paglingaw-lingaw sa inyong kabatan-on, apan ihiklin ang mga paaging binata, isalikway ang mga malaway o mga binuang panagsinultianay. Palayo sa tanang daotan, likayi ang panagbingkil, paghinulsol kung gikinahanglan. Makatabang kini ninyo nga mutubo sa dungganong kaligdong sa inyong pagkalalaki, ang mga kinaiya nga kais sa kaisog, pagkasinaligan, pagpaubos, pagtuo kaayo, mainyo. Ang mga higala ganahan ninyo, ang mga ginikanan mudayig ninyo, ang mga kaigsunan sa priesthood musalig ninyo. Ug ang mga batanong mga babae mutahod ninyo ug mas mahimong maayo tungod ninyo. Ang Dios mopasidungog ug mopanalangin sa inyong pagserbisyo sa priesthood o gahom gikan sa kahitasan. Kami mubuhat sa among bahin. Isip mga ginikanan ug mga apuhan kami muandam ninyo alang sa mas maisugon nga pagserbisyo sa gingharian sa Dios. Isip inyong mga kaigsunan mahimo kamong kaming mga ehemplo sa inyong sundon. Dunga namo ang kaligon sa inyong mga korom. Among paluyuhan ang inyong kapanguluhan sa korom samtang nagamit sila sa mga yawi sa pagpangulo. Hataga namo kamo og oportunidad aron hingpit nga makatuman sa mga katungdanan sa Aaronic priesthood og pagpalambo sa ilang mga calling. Pinaagi sa inyong pangalagad, dagkong mga panalangin ang moabot sa simbahan. Ang mga anghel mamulong pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kamo makabuhat usab sa ingon. Samtang mamulong kamo pinaagi sa Espiritu Santo ug mudumala sa sagradong mga simbolo sa sakrament, ang mga lalaki ug babae, mga bata maningkamot sa paghinulsol aron mapalambo ang ilang pagtuo kang Kristo ug makauba nila kanunay ang balaang Espiritu. Samtang magpuasa kamo ug mangulikta og mga halad sa puasa, ang mga miyembro maagat sa pagpayangay sa ilang binuhatan ni ana sa manuluwas. Ang Ginoo nagpakabana sa kabus, ginalutos ug siya midapit, umanhi ka o sumunod kanako. Ang inyong pagserbisyo sa pag-amuma sa mga kabus, naglambigit kanato sa iyang balaang buhat o makatabang kanato sa pagbilin sa kapasaluan alang sa kagalingong mga sala kaniadto. Sa inyong pagduaw sa balay sa matagsakop, ayaw kahadlok ni kaulaw. Ang Espiritu Santo mo, hatag ninyo sa mga pulong nga angayong isulti sa pagpamatuod nga ipahayag sa serbisyo nga ihatag. Ang inyong makugihong mga paningkamot sa pagbantay diya sa simbahan sa kanunay magmabungahon. Ang inyong dili pagkaaron ingnon nga kinaiya mo pahumok sa kasing-kasing bisan dili matuhoon. Ang inyong pagdapit sa uban nga mukuyog ninyo sa simbahan sa pagambit sa sakramento uban ninyo o sa pagserbisyo uban ninyo mahimong maabi-abihong kahayag alang ni atong nawala diha sa mga anino diin ang kahayag sa ebanghelyo hapit na maaop o wala nagayod musiga. O akong minahal nga mga batanong mga lalaki, ayaw pasagdi ang mga hiyas nga naa kaninyo nga inyong nadawat dihang ang aronic priesthood gihatag og kamo na ordinahan. Kay kita wala sa Dios sa tagig espiritu sa katalaw kundili sa espiritu sa gahum og sa gugma og pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw ikaulaw ang pagpahima tuod alang sa atong Ginoo. Pakigambit sa ebanghelyo pinaagi sa gahum sa Dios. Nga nagtawag ka nato sa pagtawag ngadto sa kabalaan nga iyang gihatag ka nato diha kang Hesukristo sa wala pa ang kapanahunan nga walay kinutuban. Ang atong minahal nga propeta mitawag kaninyo nga pagdala sa bandila. Saludo kami kaninyo, nagampo alang kaninyo, nagmaya sa pagserbisyo ug naghatag og pasalamat sa Dios alang sa gahom sa inyong makaluwas nga pangalagad. Muhatag ko sa akong pagsaksi ang Dios mao ang atong amahan sa kanturan ug nagpuyo sa kalangitan. Si Hesukristo mao ang balaang anak sa Dios, ang manunubo sa kalibutan. Ug kamo sa Aaronic priesthood, mao ang iyang mga representante dinhi sa yuta. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.